For example, ito yung bike lane, no? Sa gitna niya may poste. Yung pinaka foundation ng footbridge. Sabi ko, ano to? Papunta ba doon sa Hogwarts?
Nice.
Back in April 2020, everyone felt the restricting lockdowns. And one of the first things we noticed, aside from less human activity, is the lack of mass transportation. Because of this, some commuters were forced to travel either by grab car or motorcycles. The latter became controversial when they required plastic barriers for Angkas riders and private owners. But this requirement was later retracted for private owners since most of them live in the same household. Most people had no other option but to spend more on ride-hailing platforms or walk. But aside from walking, people found a new way to cope by using bicycles on a way to work.
So hi, this is Ken, and we have a special guest about this topic. We're going to talk about bicycles. Okay, so whenever you're ready.
Hi, good evening. My name is Aiko. I'm 25 years old. Hobbies. Pre-pandemic, I was a runner. Mm-hmm. So yun yung first sport ko talaga.
Okay.
And then the pandemic happened, and so I was forced to purchase a bicycle para magkaroon ako ng means of transportation. And so, we're here and we will talk about mainly about commuting using bicycles.
Mm-hmm.
So, yan.
Okay. Medyo nabigyan ako dun, ha? You were a runner. So, pero sumasali ka ba sa mga like mga programs or competitions sa school or?
Races, mostly. Yeah. Sa
really?
Mga races.
Oh my god.
Uh-oh.
Okay, so I'm talking to an athlete. That's no. That's one of a kind. Diba?
Not really an athlete kasi
really?
Parang for leisure lang siya. Hindi naman ako like yung competitive na athlete talaga.
Okay.
So, yeah.
All right. And grabe yung ano ah, grabe yung choice of words mo. But anyway, I understand the situation, pero we'll get there. So, one of the question na nilagay ko dito is when did you first ride your bicycle and what made you use it in the first place?
Mm-hmm. First bicycle, actually when I was a kid, nagba-bike na talaga ako.
Mm-hmm.
Because I was raised in the province, tapos one time yung lolo ko, he came home with a bike and parang sobrang na-amaze ako na parang, pero that bike was for my brother, hindi siya para sa akin.
Ah, okay.
So that was the first time na naka-encounter ako ng bike. So, super enjoy naman siya for me as a kid.
Mm-hmm.
And then, growing up, parang nawala na siya sa interest ko. Kasi nga parang, as a girl, ayaw mo na dumami yung mga scars mo.
Mm-hmm.
Sa pagbabay kasi I was really prone na mag-crash talaga. I was so ano ba yung term? Irresponsible rider siguro, mm-hmm. ganun. And
yeah.
Yun, so parang nawala siya sa interest ko. And then so dumaan yung high school, then college, then work. Sobrang wala talaga siya sa interest ko yung biking.
Mm-hmm.
Parang I have some friends lang nakikita ko na may bike din. Oh, parang that's cool. Ganun lang. Ganun lang yung mm-hmm. initial reaction for me. And then, pandemic happened.
Mm-hmm.
So, ito yung catch doon kasi kanina din pinag-uusapan natin na parang bumalik kami on-site sa work noong April, which was during the height of the pandemic pa. And nangyari was, the company offered us na magstay sa office or maghahanap kami ng sarili naming means of transportation kasi they wouldn't give us yung service like sa mga ibang companies na may provided sila na van, mga ganyan. So walang okay. ganun. It's either you'll stay sa office or yun, maghahanap ka ng sarili mong means. So, I choose the latter. Kasi ayokong, una-una, ayokong, ayokong magstay aside sa bahay lang namin kasi parang very dangerous siya. And then, ang ano kasi nun, if magsistay ka sa office, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng pumunta sa ibang place kasi nga, for safety reasons, diba? So, ayun. April 27 siguro, April 25, parang sinaman ako ng mother ko na mag-purchase ng bike.
And, okay.
Yeah, ayun, siya yung kasama ko. Ano lang siya, off-brand na normal mountain bike. Nakakatawa kasi sa grocery pa namin siya nabili. Diba?
Okay.
Parang, ang weird nga eh. Na parang,
na-display.
Naman siya yung, right. Oo, parang pagpasok mo dun sa shop. Kasi we were searching sa area, sa may Taguig lang din. And then, parang halos lahat ng mga bikes were either hindi siya fit para sa size ko. Kasi small lang ako. I stand 5 feet. And then yung mga bikes na natira, yung mga stocks, was yung pang malalaking tao na. So parang hindi siya fit. And then parang nung nawawalan na kami ng hope, parang someone suggested us na check out nyo tong place na to. May mga bike na naka-display doon. Tapos parang nagulat ako kasi grocery yon, bakit merong bike doon? So parang nagulat kami pag pagpunta namin doon. May mga bike nga. And ang gaganda. Kahit off-brand siya, parang ang gaganda ng design, sleek, ganyan.
Mm-hmm.
So ayun. Nakita ko yung bike na nakita ko yung bike and then parang sabi ko, oh, parang ang ganda nito. So, ayun, binili namin siya. So, that was my first bike which was purchased noong April. So, yun na yung naging means ko for transportation during those time. So, yeah.
Okay. That's actually good to know na meron palang, actually, ang medyo weird shops na or hindi naman weird shops, pero yung mga weird places you na makakita mo yung mga bicycles on a shop is yung sa bench. alam ko merong bench.
Uh-oh.
Why? You know, like, hindi naman siguro out of place kasi they're selling, you know, clothes.
Uh-oh.
Pero still, you know, they're gonna display it outside.
Bench na ano? Yung clothing store?
Yeah.
Talaga?
Yeah.
Hindi ko alam.
Meron. Kasi dun sa ano, dun mismo sa SM East Ortigas. Doon din sa Pasig. So, tuwing dadaan kami doon, tataka ko, bakit lagi may bike dito? Naka-display pa talaga. And I think, I'm not sure if tama yung pagkakakita ko, but there's even a brand of bench on the actual bicycle. Or maybe similar lang, but, you know, the design...
For sale yun?
Siguro for sale for some reason. Naka-display eh. Pero, like, di ba, medyo unusual because, you know, usually you're gonna see clothes and... mannequins, di ba? Pero parang medyo unusual. Pero naisip ko nga, maybe it's there for a reason. Kasi nga, ako, mag-a-add lang ako. So, April, actually March, nag-resign ako. Mm-hmm. Ngayon, parang nakikibalita lang ako sa mga colleagues ko dun sa iniwan akong company. So, parang ang nangyari pala sa kanila, call center to, by the way. Mm-hmm. So, ang nangyari sa kanila is, they were asked to work from home. Pero yung iba naman, either mag-stay din sila sa mga hotel nearby or...
Mm-hmm.
Actually, nag-offer pa nga yung company na dun sila matulog mismo sa dun mismo sa building namin.
Mm-hmm.
They're just going to offer some beds and dun na sila maliligo and all that. Mm-hmm. So, yun yung mga options. Which is really hard kasi hindi ko na-feel to, pero based lang din sa nakikita ko sa news, talagang wala talagang tricycle. Or limited. Kasi diba, pag sa tricycle, pinupuno pa minsan eh, diba? Pero this time, dalawang tao lang. And isa lang dapat sa loob, isa rin sa labas.
Mm-hmm.
So parang napakahirap. And ilan naman yung magkikipasahero nun? Like, diba? It's not like lahat mag-offer ng work from home. Depende rin sa industry, depende sa job, sa position. So, it's really hard. Ngayon, ako naman, nagpasama rin ako sa magulang ko, just like you. Kaya medyo ano rin ako, you know. Nagpasama rin ako, and then, ang nagsuggest lang sa akin kasi is yung mga kaibigan ko rin, sabi nila, piliin ko rin yung drinks. Drinks, okay, so drinks. Mm. But then, medyo hesitant ako na mag-mountain bike or mag-road bike kasi parang, just like you, gumamit din ako ng bicycle when I was a kid. Kaso, parang irresponsible rin ako in a way kasi lagi akong nakipagkarera. Like, I'm not using it for transportation. Yeah. I'm using it for racing. Bida-bida ako nun eh. Di ba? For fun. Tapos, alam mo yung kapag yung mga street, panyari mga street, yun yan, sa mga bahay or ano, sa neighborhood. Di ba, mm-hmm. minsan, meron pang slope na pababa. Siyempre, ang sarap nun, di ba? Sa mga kahit ang short distance lang yung hangin, di ba? Talagang sinasampal ka ng hangin sa mukha mo. Di ba? So, parang yun yung thrill, di ba? But, so, ayun, mm-hmm. parang, going to adulthood, ayan na, ma-feel ko, what if mag-bike ulit ako? Kaso yun nga, takot nga ako sa matataas, so I decided to go for a folding bike. Masaya naman. I'm not sure if you tried folding bikes before, pero hindi siya, mataas din, pero hindi siya, iba kasi yung feeling siguro dahil parang sobrang, unlike kasi pagdating sa mountain bike and road bikes, parang relax kasi yung posture.
Yung posture.
Relax siya. Yun nga lang, feeling ko ang struggle dun is, yun nga, kapag pumupunta kami ng tatay ko sa BGC, meron kasi dong path na pataas eh. Alam ko, wala namang ibang, kunyari kung manggagaling ako sa Pasig area or manggagaling ako sa C5, parehong roads or parehong routes na ititake ko is kailangan pataas. So, ang hirap. Like, alam mo yung, dinry ko na yung, I'm not sure if
ano ba term dun? Buelo. Kung wala kang buelo.
I think yung weight kasi yung bigat. Feel ko sa legs ko. So I'm not sure if it has something to do with dun sa seat na baka kailangan ko i-adjust going up or kailangan ko ibaba, ganyan. Pero feel ko talaga and siguro yun din yung ano dahil nga parang first time ko lang. Nag-start lang kami ng tatay ko October eh. So unlike sa'yo, 'di ba, na parang talagang I mean I guess there's a huge difference when you do it regularly versus us na minsan lang sa parang feel mo talaga yung hirap. But it's good that you shared that. Pero saan ano to? Saan grocery to? Baka pwede ko rin daanan.
So nakalimutan ko yung name pero siya sa local grocery pero medyo malaki siya. Para siyang Pure Gold pero hindi siya Pure Gold.
Ah, talagang supermarket lang, hindi siya mall, hindi siya inside the mall.
Yes.
Ah, okay.
Para, 'di ba, Pure Gold. Parang same setup with Pure Gold kasi may mga like canteens and then mga mini shops dun sa loob, pero mainly it's just a grocery. So, send ko sa'yo yung link. I mean, yung name.
No? Baka Super 8 yan or baka ano ba yung mga Landers or mga S&R, ganyan.
Hindi, Landers.
Mga bodega.
Parang Super, hindi ko alam, sort of Super 8, pero alam ko hindi siya Super 8 eh.
Okay. Siguro, pero ano yan? Like, somewhere in Taguig din? Or?
Yeah, oo. Sa Taguig din siya.
Alright, that's good to know. Ano yung feeling or ano yung mga una mong na-encounter nung first month mong nagbabike since April? Or siguro, for the first month of April to May, ano yung, like, in terms of your body or in terms of what you see in the traffic, anong mga napansin mo?
Physically, sobrang exhausting niya pala.
Okay.
Kasi parang, I was expecting na, I mean, like, hindi naman expecting kasi parang considering na I'm an active person. Kumbaga, ang ina-expect ko dun was minimal body pains or like adjustments sa body. Pero iba pala talaga. Kaya parang nagkaroon ako ng deep appreciation for those people na even before the pandemic, talagang nagpa-bike to work na sila. Sobrang salute to them kasi hindi siya madali talaga. Lalo na if I have this friend kasi na 5 years na siyang nagpa-bike to work and nanggagaling pa siya ng Marikina and yung work niya is sa Makati. So imagine that.
Oh my 5 God.
Years of doing that. Okay. Diba?
Yeah.
Parang nung na-experience ko na siya, parang sobrang ang hirap niya and then siguro it took 2 weeks for me para talagang makapag-adjust. Kasi parang papasok ako after magbabike ako. Then, mm-hmm. ano pa yun, need mo pa i-consider yung weather. Sunny, yeah. Sobrang sunny ba? Mm-hmm. Uulan mm-hmm. ba today? Iba, ganong yeah. bagay. And, yun nga, so 2 weeks of adjustment.
Mm-hmm.
Okay lang yung papasok kasi parang fresh ka pa. I mean, morning pa yun. So, you still got a lot of energy pa. Pero yung pa-uwi, medyo yun yung struggle. As in, there will be time na, although medyo unsanitary, sorry. Mm-hmm. Tawag nito, uuwi ako, sobrang pagod ako sa pagbabike, and then I'll just lay down and then makakatulog ako. Walang anything na maghuhugas or maliligo. Mm-hmm. Wala kasi sobrang, sobrang
exhausted nakakapagod
talaga. Yeah, sobrang exhausting niya. And, ayun, after 2 weeks na ganun, paulit-ulit, ayun, nasanay naman na yung katawan ko dun sa setup. So, siguro ang, yun nga, ang perks niya lang din is, yun nga, nabanggit ko na prior to being a cyclist, I was a runner. So, parang nagiging cross-training for me.
Mm-hmm.
Kasi, di ba parang before, hindi pa allowed yung tumakbo around the area. As in, wala pa. So, parang, kumbaga naisip ko na lang siya na this is a good way to keep myself active pa rin. Kahit na hindi na muna ako tumatakbo. So, wait lang. Magdi-disclaimer lang ako ha. Kasi okay. hindi po ako professional cyclist. I am no way a professional cyclist. So, normal lang po ako.
Gusto ko yan. Okay.
Normal lang po akong nagbabike to work. So, yeah. If... baka kasi mamaya may mga
professional sila, no?
Oo, mamaya yeah. mag-expect pala sila na ano ba naman to. No. Ayun, hindi pa ako professional.
ako rin.
Lahat ko na sinasabi ko ay based lang po on my experience.
Okay. That's good. Inunahan mo ako.
Parang dapat sinabi ko na yun before.
Okay lang actually. That's fine. Ayun nga, tuwing nagkakaroon din kami ng episodes sa mga pinsan ko and especially mm-hmm. when it gets too critical or, you know, whether it's a review or about politics mm-hmm. or about government, lagi kami nagbibigay ng hindi mo alam yung mag-react yung mga tao ngayon Like,
yeah.
Share ko lang din sa'yo. Nung first kong nag-bike, kinabahan ako. Like, seriously. Wala akong alam sa pagmamotor. Wala akong alam sa pagdadrive. I'm just a commuter mm-hmm. din. Talagang taga-sakay lang ako ng jeep, ng bus, minsan grab, minsan taxi. Pero, wala akong pakialam sa traffic. Eh. Like, I don't care about the traffic rules. Kasi nga, sumasakay mm-hmm. lang ako. I never drive. Nalaman ko, dapat pala, hindi ako basta-basta liliko ng ganito. Dapat mm-hmm. pala, dapat pala meron akong ilaw yeah. sa bike ko or dapat nag-hand signal. Kailangan pala yun, di ba? Like, it's really crucial not just, you know, not just dahil napapagaan yung biyahe mo para din sa safety mo yun, di ba? Yeah. So, parang, ang dami kong matutunan because of that. Tsaka, yun nga, ang sarap sa feeling kasi parang when you start pedaling, lalo na andulas pa sa, di ba? Andulas yung pagkakapedal, lalo andulas di ba? Parang, lalo na pagbago yung smooth bike lang. Mo, tapos nalagyan mo ng oil, ganyan. Ang sarap eh, lalo na yung pavement. Kaya, alam mo, if, you know, for those listeners, dun sa mga nakikinig sa atin, no? If there's any place that you're looking for kung saan masarap magbike, BGC, promise.
Yeah.
Like, you're not going to regret it. You're gonna have fun. Bring your friends. Bring your family. Bring anyone that you know. Para mas enjoyable. Mm-hmm. Iba talaga yung feeling. And hindi ko pa natatry mag-ikot-ikot dyan sa gabi. Laging morning. Kasi parang nakakatakot dahil, alam mo yun, yung dinadaan kasi namin sa C5 is not that safe dahil may mga sobrang sikip and then the pavement is not even that even. So, medyo kabado pa. But in your case, since yun nga, it's good to know that you have already have an experience pagdating sa, you know, pagtakbo you already have an edge compared sa ibang tao na hindi sanay magpawis katulad ko. You know, sometimes I'm even like ashamed of this, pero sometimes I feel like a couch potato eh. Like, lalo na kapag gantong pandemic, yo, medyo invested lang ako sa mga palabas, mga movies, ganyan, books, whatever. But then, in terms of being fit, ayaw magpa-picture minsan. Like, no, don't show my face, don't show my, you know, my man boobs or my belly. Like, please, stop. Ganyan. So, it's good. It's good to know that. Nakaka-inspire, to be honest. Mabanggit ko lang din sa listeners, no? Nakilala ko si Aiko. I get to know her from Reddit. So, naghanap talaga ako ng any advocate or people who like to work.
Ay, actually, may i-add ako dun sa first question na ngayon ko lang siya naisip kasi same as you. Kumbaga, as in, I have no care din pagdating sa mga traffic rules.
Mm-hmm.
Noong commuter pa ako. Pero nung nag-bike na ako, sobrang na-realize ko na parang ang kamote ko pala. Yun yung term nila eh. If you're a person na walang knowledge pagdating sa streets,
yeah,
sa mga traffic rules, kamote driver ka, kamote, mm-hmm, kamote cyclist ka. So, that's mm-hmm the term. And yun nga, parang naisip ko na kaya even though I have a lot of friends na nagbabike, parang hindi talaga siya nag-appeal sa akin kasi number one is sobrang takot ako sa kalsada.
Mm-hmm.
Kumbaga, siguro it's my top fear na ma-involve into a road accident.
Mm-hmm.
Kasi nga, parang sobrang, yun nga, tumatakbo ako. Yung sport ko is running.
Mm-hmm.
And sobrang, hindi ko ma-imagine if, alam mo yun, I mean, knock on wood na lang, if something happened to me na mawala, kumbaga maging immobile ako.
Mm-hmm.
Na-gets mo. So parang, yun talaga, yun yung number one fear ko. Kaya, hindi nag-appeal sa akin before yung pagbabike. Kasi natatakot ako ma-involve sa accident.
Mm-hmm.
So parang it's one thing na I have to deal with din bukod sa physical exhaustion, yung mental stuff na kailangan mo ma-overcome yung fear mo na ganun, na may possibility na ganun.
Mm-hmm.
So ayun lang, yun lang yung gusto kong i-add dun sa first question.
Actually napaisip din ako no. Kasi you know, daro na naka-subscribe ako or naka-follow ako sa mga news pages.
Mm-hmm.
Lagi akong minakikita ang mga accident, cyclist, nasasagasaan, or mga nakamotor, ganyan. Minsan, nagdadagdag din yun yung anxiety ko. Like, I don't wanna end up like them. I don't wanna, you know, ayokong mangyari yun, or ayokong maka-encounter nun, lalo na, at ayokong maka-involve dun. Ayoko yung ako yung magiging cause kung bakit nangyari yun. Kasi diba, minsan ganun eh. Yung sometimes they're going to blame other motorists na ito kasi ganito, nandito sa harap ko, kaya ako nasa irisaan yung ganito, ganyan. So, parang ang hirap maging ma-involve sa ganun. But, on the other hand, mas marami yung advantage kasi. Or mas marami yung reward niya versus dun sa negative aspect ng pagbabay. Kasi, aminin na natin dito sa road natin, ang dami talagang hindi disciplined pagdating sa pagbabike. My dad will not listen to this, or I think he won't. I'm gonna mention something. Kasi nagbabike kami pareho, right?
Yeah.
There are times na minsan one way lang and he will still go with it the other way. Like, alam mo yun, sasalubong kami. Siyempre, ako sumusunod lang ako, diba? Sabi ko, Dad, what are you doing? Diba? Yung parang sasalubong ako sa mga sasakyan and then parang nahihiya akong sabihin sa kanya na this is wrong. Na kahit sabihin mong wala kang lisensya, you don't do that. Parang, just because hindi ka accountable dahil nga wala kang lisensya doesn't mean you should do it. Kasi, hindi kang affected but you may cause some accident. Parang maaari kang maging cause ng accident or bad role model ka kasi. Like, some cyclists will do the same na wala rin idea. ay, pwede pala itong gawin. So, ay, gagawin ko rin ito kasi hindi man ako nanguhuli.
I'm guilty of doing that before.
Diba? Yun. At syempre, sa akin, papagaya rin ako. And then, minsan nga, nakaka-guilty rin kasi na-adapt ko yung ganong behavior. Like, magkocross ka sa hindi mo dapat tawiran. And then, why are we doing this? You know, like, alam mo yun, parang kulang na lang, ako lang yung maging MMDA para hulihin ko yung sarili ko. Ganun ako ka-guilty. Na parang titingin-tingin ako sa paligid ko, baka mamaya may sumisita na sa amin, ganun. So, ayun lang. Yung rewarding part is, I get to know the importance of traffic rules. Na hindi lang to basta-basta. Oo, ang daming kamote, pero parang in a way, nagkakaroon ka rin ng unting knowledge and responsibility. Not just to yourself, but to your surroundings din. Na dapat hindi ka aharang, ganito-ganito. So, ayun. Nakakabigay rin ng confidence pag lumalabas. Kasi parang, ngayon alam ko na. Ganun. Sorry, dal-dal ko.
Yeah, okay lang.
Okay. Since we're talking about, you know, since we're talking about road accidents and all, ano yung mga challenges na na-encounter mo? Or siguro, may mga times ba na may nagalit sa yung motorista or may mga times naman na ikaw yung naiinis dahil hindi nila alam kung dapat ba nasa bike lane sila o dapat nasa outside sila. May mga ganun ka bang experience?
Marami.
Okay.
Yeah. Especially yung mga times na I was just starting pa lang na i-figure out yung mga traffic rules and all.
Mm-hmm.
So, naalala ko before, parang yung term pala yung sinasabi mo was yung kapag sumasalubong is yung pag nagka-counterflow.
Counterflow ba tawag doon?
Okay. Yes. Counterflow. Nice. Counterflow yung tawag doon. Na,
okay.
Kahit na one way siya, dadaan ka doon.
Mm-hmm.
So, I used to do that before. As in, siguro mga isang buwan ko din siya ginagawa.
Mm-hmm.
Kasi the route was, if doon ako dadaan, mas malapit ako.
Mm-hmm.
Mas malapit ako sa workplace ko if doon ako dadaan. Kasi doon sa route na yon it's just 4 kilometers. Pero, counterflow siya.
Okay.
Whereas, pag doon ako dumaan sa tamang way, nasa 7 kilometers siya.
Oh, okay.
So, medyo malaki yung difference. Pero ayun nga I admit na parang prone ako noon before talaga yung nagka-counterflow and also there was this one time na stoplight and malapit na mag-red, actually red na siya, pero parang pinush through ko pa na na itawid yung tumawid doon.
Mm.
Tapos, I didn't know na merong tatawid na sasakyan. So, as in, sobrang konti lang ng pagitan. That car could have hit me nung dumaan ako doon. Tapos, grabe talaga. Parang sinigawan niya ako.
Oh, sinigawan ka? Oh my God. Okay.
Oo, sinigawan niya ako kasi, of course, it was totally my fault. Kasi, wala eh, kasi dapat tumigil na ako eh.
Mm-hmm.
'Di ba? Parang I saw the traffic light, nag-red na siya pero ginuko pa rin. Tapos ayun, merong hindi lang car yung nagalit kasi meron din nagmo-motor kasi parang gugo na din siya. Tapos ayun nga, parang tumuloy pa rin ako. So sobrang nagulat ako, sinigawan ako and then yung hard press yung sa horn.
Mm-hmm.
Nakaka-panic siya.
Beep. Oh, ganun.
Ganun. Tapos parang ako, medyo na-daze ako, pero parang kailangan kong kailangan kong yan yung sarili ko. Kasi nga, parang if magpadala ako dun sa ginawa nila, parang baka matumba na lang ako or something like that. So, ayun, parang pagkatawid ko nun, tinigil ko saglit yung bike ko. Tapos parang huminga ako. Mm-hmm. Parang, mali yung ginawa mo, ambong. Parang,
okay.
Parang nagtumigil ako sa gilid. Parang inano ko yung sarili ko na, ano ba yan, sana hindi ka na lang nag-go. And then parang, sinabi ko yun dun sa mom ko nung pagka-uwi ko. Tapos parang pinagalitan niya din ako na hindi mo dapat ginawa yun. And then, eto nga, parang last night, a friend reminded me na parang, kumbaga, ano pa yung 1 minute na i-wait mo na mag-green yung traffic light when, kapag, I mean, when you could lose your life in just seconds kapag hindi mo tinuloy yun. So parang ganun yung thought na na-remind ako na oo nga no, na tama talaga, parang ito papasok to sa do's when you're a cyclist, na kahit na konting second na lang magre-red na, just stop. Tigil ka na. Huwag mo nang habulin.
Mm-hmm. Tama.
Kasi
tama.
Parang, di ba, parang hindi mo alam anong mangyayari. And hindi lang ikaw yung nasa road. Parang maging mindful ka din sa mga ibang nasa streets. So, ayun.
Actually, tama yan. Yun nga, minsan guilty rin ako dyan. Dahil minsan may mga times kasi na ako lang mag-isa and minsan may mga kasabay ako mga cyclists. Ngayon, if let's say nasa stoplight or nasa intersection, let's say for example red light, minsan mag-go sila even if it's red light. So parang in a way unconsciously napapagaya ako. Like I'm not blaming them, it's still my fault. Aware ako sa ginagawa ko, but you know, parang iniisip ko if they can get past through this, I'm gonna do it. Kasi hindi nila pwedeng, oh, bakit si ganito ganyan? Alam mo yung ganong mentality, di ba? Na monkey see, monkey do eh. Na parang, tumawid siya, tatawid din ako. Kasi, ay, pwede pala to. O sige, ganun din ako. Pero, at the back of my head, what the fuck are you doing, man? Yung parang, ang dami na, syempre, nakakahiya na, ang dami ng motorista na galit, or hindi naman maraming galit, pero ang dami nang discourage kasi sa atin, sa mga cyclists na bawal sa highway, bawal sa national road or whatever. So parang ayoko kasing tumagdag sa ganung, yung madadagdag ka na magagalit sila, or dadagdag ka sa galit nila. Parang ganun, I don't wanna be part of that, na ako yung magiging reason or isa sa mga reason kung bakit hindi dapat.
Pwede hate. Pwede hate cyclists.
Mm-hmm. Like, ako pa yung magpa-fuel nun, di ba? Na medyo nakaka-guilty na, oo, tama nga naman. Pero at the same time, kulang kasi tayo sa bike lanes. So pag-usapan natin yung bike lanes. Sa pagta-travel mo since April, like, if you're going to, like, let's say kung irarate mo yung bike lanes or yung number of bike lanes from 1 to 10 sa lahat ng mga nadadaanan mo, ilan yung merong bike lanes? Like, let's say, kalahati lang ba nito meron, kalahati wala, 5 over 10, or do you think enough yung bike lanes sa Taguig? I mean, what's your observation?
Okay, dito muna sa BGC. Dito sa BGC, talagang established yung bike lanes dito. Pero once na lumabas ka na dito, parang then dun mag yung iba kasi parang putol anon, and hindi gaanong ka-established talaga. Natatawa nga ako eh, kasi there are some bike lanes here sa PGC na parang makakategorize mo siya as parang mema bike lane lang.
Meron din dyan? Really? Meron sa BGC? Yeah.
What? Yes. Uh-oh.
Okay, baka hindi ko pa nadaanan yan.
Although, like, small portion lang naman siya. Pero nakakatawa kasi parang, ginawa niyo pong bike lane to.
Mm-hmm.
Na parang, kasi ano siya eh. Parang, siguro, it's like, a 200 meter yung haba niya.
Mm-hmm.
And then, so may mga, ano, may mga cones, di ba?
Mm-hmm.
Nung una kong daan doon, medyo parang wide pa yung space for the bikers.
Mm-hmm.
And then, the following day, inurong siya. So parang, if dun sa first na ano na ginawa nila kasha, pwede kasha 3-2.
Mm-hmm.
Yung inurong nila parang isa na lang yung kasha, and nakakatawa pa is ang pangit ng kalsada na parang hindi siya even, may grabe yung lubak.
Mm-hmm.
Na if familiar ka sa mga manhole na
walang
pang-fill, like hinayaan lang nila na manhole.
What?
Ganun lang. Wala man lang takip or whatsoever. Although meron namang nakalagay na cone doon, pero hindi siya enough kasi like what if madilim na tapos di ba parang may dumaan doon, hindi niya gaanong nakita yun.
Mm-hmm.
So it could cause an accident. Mm-hmm. Diba? So parang ganun siya kadelikado. Nakakatawa talaga. Parang may bike lane na lang. So ayun, although most ng daan dito sa BGC is may established na bike lane, parang ang marirate ko lang sa kanya is sabihin natin 8.5 out of 10.
Okay. Alright. That's may ganun pala kasi umiikot-ikot din kami sa BGC, but I have to admit hindi pa ako familiarized sa mga ibang mga streets or siguro mga avenues dyan. So baka nadaanan na namin or baka hindi ko na napansin. Pero mali mo, baka portal pala yun, no? Na kapag lumusot ka dun, you'll end up on the other side.
Talaga, ano, literal, on the other side.
On the other side. Alam mo yun sa mga laro, di ba? Yung mga, Bandicoot ba yun? Yung mga Mickey Mouse na yung mga nasa PS4 or sa mga Game Boy na kapag umano ka dito sa butas na to, doon ka naman lalabas.
you end up waking inside an emergency room.
Oo, yung mga ganun. Okay, ano pala, may beam up pala doon, no? May UFO pala doon, no? Pag tumapat ka yung gulong mo, like, they're gonna go up.
Pero sobrang delikado niya kasi. Kasi parang, and bukod sa delikado siya, ang ano niya, ang lakas niya makasira sa gulong ng bike.
Mm.
Kasi nga, parang uneven siya. And then, hindi mo manonotice na may butas pala. Ang possibility niya is, mabali yung spoke. If alam, yung wheel, di ba? Yung wheel ng bike. Meron siya yung mga stick na nagko-connect ng ano sa tire. Yeah. So yun, ang tawag doon is spoke. So kapag mga ganun kasi, may possibility na mabali siya ganun. And yun, bukod sa mabubutas yung tire mo, mapaflatan ka. So ayun, and ayun pa, maaksidente ka, pwede kang mag-dive dun sa
portal.
Sa butas. Yeah, portal. Nakakatawa na tawagin talaga siyang portal.
For example, ito yung bike lane, no? Sa gitna niya may poste. Yung pinaka-foundation ng footbridge. Sabi ko, ano to? Papunta ba doon sa Hogwarts?
Nice. Good.
Hindi talaga nasa gitna. Like, ang gagawin ko dito?
Natawa ako kasi. Parang yan yung sinasabi ko. Parang may ma-bike lane lang. May masabi lang ma-bike lane. Parang regardless kung may something dyan na nakatayo, poste, puno, manhole. Parang ito, bike lane to.
Di ba? Yun, poste pa talaga. Poste. Ano to? Anong gagawin ko dito? Ititigan ko lang ba to? Like, diba? Hindi ko alam. Siguro, medyo baka nag-rush lang sila dahil all of a sudden, pandemic, ang dami nag-bike. Ngayon nila pinansin. Uh-oh. Ngayon nila binigyan ng importance. Pero yun nga, what I wanted to ask you this is, since we're talking about bike lanes, sa tingin mo gaano siya kaimportante, or since, you know, paano siya kaimportante, like, can cyclists really survive without bike lanes, or if not, bakit, or what can you say about that?
Importance of bike lanes, sobrang significant niya talaga, lalo na ngayon. Ito, ano lang, share ko lang, kasi I was reading an article about bike lanes nga dito sa Pilipinas. And I was actually surprised kasi there was this proposed plan na actually approved na siya by the government. The plan was to create a 540-kilometer na bike lane within nationwide. And out of 540, ang na-establish pa lang nila is 140, 120-ish. Yun pa lang yung distance. And okay. Ito pa yung catch. Of course, there's if there's a project, may allotted na budget yan.
Mm-hmm.
And magkano nga yung budget allotted for that? I think it's 193 billion pesos.
Billion? Wow. Yeah. Okay.
Mm-hmm. Okay, so hindi medyo ano ko sa mga figures na nabasa ko kanina, pero around sa ganung amount.
Mm-hmm.
And if makikita mo ngayon, this was approved last September, I think, or August last year.
What?
Yes.
Okay. Mm-hmm. Okay.
Pero if makikita mo sa ngayon, if ina-apply ba siya sa mga bike lanes, parang hindi. Parang, ito na yun. Is this the best you can do? 193 billion. Hello? Parang, yung iba is paint lang yung nakalagay, di ba?
Mm-hmm.
Parang konti lang yung nanonotice ko na yung bike lanes is yung talagang yung protected na mounted concrete or something.
Mm-hmm.
Diba? So, sobrang importante talaga na mag-establish sila ng magandang bike lane. Kasi nga, parang, of course, since ng pandemic na, ang daming nag-convert into bike to work na commuter, diba?
Mm-hmm.
And, sobrang essential niya in a way na bukod sa, of course, it helps talaga sa mga, like, gaya sa akin na daily talaga na nagko-commute using bike. Yung safety, yun talaga yun. Yung safety na gusto namin na ma-assure na sa araw-araw na nagko-commute kami using our bike, gusto namin makakarating kami sa work ng buhay, and makakabalik kami sa mga bahay namin ng buhay, kumpleto yung limbs. Diba?
Yeah.
So, yung ganong thought. So, I guess, dun talaga papasok. Kasi, considering na bike yun, as in, zero protection.
Mm-hmm.
You only have your helmet.
Minsan yung helmet hindi pa matibay, di ba?
Oo. Mm. Ito, konting fact lang. alam mo ba na kapag yung helmet mo, kapag naka-experience na siya ng isang major crash, kailangan mo na siyang palitan. Like, hindi mo na siya pwedeng gamitin ulit.
Like, for bikes lang ba to or for motorcycles?
Oo. Kung nag-a-apply din siya sa motorcycles, pero yun yung nabanggit ng friend ko sa akin na kapag nag-crash ka na, kailangan mo nang palitan yung helmet mo kasi parang na-live out niya na yung ano niya, yung purpose
lifetime
niya. So, oo.
Yeah.
So, kailangan mo nang palitan.
Mm.
So, yun nga, going back, yung importance talaga ng bike lane is sa safety ng rider.
Mm-hmm.
So, yun lang naman yun. Gusto lang naman namin ng assurance na we could go to work safely, we could get back home safely.
Mm-hmm.
we could ride around the city nang safe.
Mm-hmm.
So ayun lang, doon talaga siya umiikot eh. So unless merong super established talaga na bike lanes, I don't think na magiging safe yung biking experience mo dito sa Metro Manila.
Mm-hmm.
So ayun, that's my take on your question.
Tsaka dagdag ko lang dyan, pansin ko rin kasi hindi lang din sa safety, or I guess the main priority is yung safety, but on the other side, nagre-reflect din kasi yan kung kumipaki ba talaga yung government sa mga yung sa mga walang sasakyan or ayaw gumamit ng sasakyan. Kasi 'di ba, aminin na natin na ang daming nagbibisikleta hindi lang dahil gusto nilang magpapayat or mag-workout or 'di ba? Kumbaga hindi lahat gumagamit ito dahil trip lang nila for the sake of experience or enjoyment. Yung iba gumagamit ito kasi nga nagbabike to work or dahil walang pamasahe, tipid sa pamasahe. Talagang need talaga, hindi siya yung for pleasure lang.
Yeah.
And nagre-reflect din kasi doon yung kumipaki ba talaga yung nagbabudget nito o yung nagsusupervise nito na, 'di ba? If they really want this done, pakita nila, show that they care to the people. Kasi, di ba, not everyone can afford a car na sulit nga ba? Kasi, di ba, maybe one of us can get a car, pero is it worth it? Mm-hmm. Is it worth it with the traffic? Mm-hmm. Mag-add ka lang sa pollution and all that, tapos saan ka lang pupunta? Magtatambay mo lang sa, di ba, sa kalsada dyan dahil nga traffic. So, you know, parang...
Add that na ano, wala pang maayos ng mga parking. I mean, magpo-purchase ka ng car tapos walang available parking sa area mo.
Mm-hmm, yun pa. Tsaka, ang mahal din ang parking, di ba? Minsan, iba pa yung parking na ginagastosan mo pa, gagasolina ka pa. So, parang ang dami kasing benefits eh. And I think that's what they should look at. Hindi lang dahil for safety or for pleasure purposes. Yeah. Tingnan din nila ano bang status ng mga gumagamit ito. Botante rin to eh. Mm-hmm. Taxpayers din to eh. Diba? So parang make them feel that they matter. Ayun. Mm-hmm. Ayun lang. And since nabanggit mo pala yung parking, since you're going, you know, nagbabike to work ka, in your experience, kamusta naman ang parking sa inyo or in other places?
Sa parking, sa bahay, kasi pinapasok ko lang naman siya sa loob ng house namin, yung bike. No problem with that. Ang problem is yung parking kapag nasa labas ka na.
Mm-hmm.
So the first month na nagpa-bike to work ako, wala akong problem with parking kasi most of the people, nasa ano pa sila eh, work from home pa sila, like, hindi pa sila ni-require na pumasok. But then, nag-arise yung problem with parking nung nag-ease up na yung restriction na, oh, you can go back to work now, ganyan-ganyan. So, parang, I remember one time, I was running late sa work, and then pagdating ko, full parking yung parking ng mga bicycle, and then parang ang dami naming nag-aantay na kasi so yun nga, puno, ganyan, and then parang kami siguro there was 10 of us na nag-aantay na may magkaroon ng vacant parking, tapos parang sinausap namin yung guard na baka naman pwede kaming mag-park dun sa area na yun, ganyan, so parang pinausap nila yung authority. So, sobrang hassle. Naging sobrang hassle na siya for me. And then, second pa is yung safety. Nanakawan na ako ng ilaw sa bike.
What?
Yeah.
Oo. Oh, okay.
So, ang nangyari was, parang hindi, parang wala nang available na parking sa parang sa area na yon, and then so I had to look for another area kung saan pwede ma-park yung bike, and then yung area na yon hindi siya ganun ka-guarded, parang likod kasi siya ng building eh, so hindi ko pa alam na may mga ganung issue na may magnanakaw and all, so iniwan ko lang yung bike lights ko doon, so nandun lang siya. Eh, di ba parang, ano siya, removable siya, di ba?
Yeah.
So, yun, nagulat ako. Pagtingin ko, asan na? So, dalawa yun eh. Paan, anyari? So, pa, tapos parang, hindi lang pala ako yung naging victim noon. So, marami pala. Kasi parang nireport ko siya. Parang sabi nung guard sa akin, naku ma'am, dapat hindi ka nag-iiwan ng, ano, ng anything valuable sa bike mo. Kasi may mga incident na gano'n, kinukuhaan ng water bottle, kinukuhaan ng, yun nga, ng mga ilaw and all. Kasi since then, never ko na siyang iniwanan sa bike. And ayun nga, parang isa pa yung factor na ano, ito din, may nangyari din. Parang, hindi naman siya ninakawan, pero parang, ang ginawa was, pinali yung tires ko. Hmm? Alam mo yung straw? Yung straw na tali.
Oh, yeah.
Rope. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang ginawa was, pinaikot-ikot siya sa tires ng bike ko.
Bakit?
I don't know.
Trip
pag
lang?
Tingin ko, yeah, oo.
What in the hell? Like, okay.
Oo, sobra. Ang lala. Pagdating ko doon, nagulat ako na bakit nakatali yung ano ko. Tsaka, alam mo yung, di ba yung spoke nga? So may tali doon, then may tali dito. As in, buong tire, buong gulong. As in, pinalian talaga.
What the hell?
Pagtingin ko, parang, as in, may gawa nito. Tapos parang, again, that's the problem with, ano eh, with public parking.
Mm-hmm.
Kasi iba yung kapag nasa loob ng building eh. As in, protected na, ano.
Mm-hmm.
So, ayun, parang, nireport ko siya against sa guard, parang ano na sila, parang unapologetic lang din sila, na parang wala sila din pake. Kasi parang, kumbaga, of course, it was a free parking kasi yun.
Mm-hmm.
Pero, kumbaga, naka-station sila dun sa area na yun.
Yeah.
So, bakit? Bakit hinayaan nyo lang?
Mm-hmm.
Diba? So, ayun, parang, yun lang din yung ano niya eh, yun lang din yung downside niya kapag when you're parking on a public space.
Mm-hmm.
So, expect the worst.
Parang so, nila sinabi sa'yo, like, pero, don't worry ma'am, pabantayan namin yan next time. Walang ganun. Like,
walang ganun. parang tinignan lang nila, na parang, ay, grabe, ganun lang. And then, wala na, umalis na sila.
Pero imagine kung sa sasakyan niya, no? Or sa car ginawa yan, at binasag,
sobrang, big deal.
Big deal yun, di ba? May mga lusot pa yan.
Oo.
Kakasuhan yung guard, tatanggalin yung guard sa pwesto, ganyan-ganyan.
Yes.
Magmamakaawa yung kumpanya ng whatever.
Oo.
Pero bike talaga, alam mo, may ano rin yan, eh, no? May indication. Hindi lang din dahil, hindi naman kasi porket free parking. Nandun nga sila eh. Ano pong purpose nila, di ba? But,
correct.
The way they handle problems na, uy, basic, parang pag siguro in their minds na bisikleta lang yan, paki namin dyan.
Mm-mm.
Diba? Mm-mm. Ano ba yan? Magkano ba yan? Parang, they don't see the importance na parang, gamit din namin to, diba? Like,
yeah.
Diba? Ayun. Actually, ito pa nga yung naisip ko rin eh. Nagkataon kasi na yung bike ng tate ko, tsaka ako, mabaga nagkataon na kami ng lagi. Bihira lang ako mag-solo. Kaya parang kapag wala kami mga pagtalian ng bike, nilalak lang namin sa isa't isa. Tinidikit lang namin.
Mm-hmm.
And then we'll just put it on any corner. Okay na yan. Kahit walang poste. But, isa rin yung
As long as nakikita worries, niyo siya.
Oh, as long as nakikita.
As long as nakikita, yeah.
Ang worry ko lang dun is, yun nga, minsan nakakatamad or minsan wala akong enough bag para ilagay yung mga ilaw. Sabi ko, baka anytime, mapagtripan. Ganyan. Tsaka, one of my worries kasi is yung, tawag dito, nabutasan. Ang dami kasing factor eh. Kasi, di ba, ewan ko, di ko lang sa pagiging Pinoy or baka ako lang to, baka paranoid lang ako. Pero, gaya nang nasabi mo na nilagyan ng straw yung bike mo for whatever reason, minsan takot ako na what if butasan nila yung gulong ko. Alam mo yun, parang nawawala na ako ng tiwala dahil nga wala silang pakialam. Minsan, napapaisip na ako outside the box na no matter how irrational it may seem, it can still happen. Kasi nga, I don't know, maybe they're just bored, maybe they just want money, I don't know. Pero ayun nga, parang isa rin yun sa mga fear ko. Kaya minsan bihira lang ako kung bumabiyahe mag-isa. Because I don't know what I will do pag na-flatan ako, diba? Like, where would I go? I can't just walk na, diba?
Yeah.
Pero in your case, like, may mga equipments ka ba na katulad niyan? Like, let's say, yung pump or yung parang additional interior na sinasabi nila. May mga ganun ka bang dinan?
Sa pump, wala akong pump. Pero, before, siguro during my first long ride, I had an extra interior na dala. And sobrang nakakatawa kasi first long ride ko yun and hindi pa ako nakakalabas ng Metro Manila. Nabutasan na ako agad.
Oh.
And so parang, pinapalitan ko siya. So ayun, pumunta ako ng Rizal.
Mm-hmm.
And then, twice pa ako nabutasan. Wala akong dalang any equipments nun. So, buti na lang, sobrang galing lang na kapag nabutasan ka, hindi ko alam if ako lang to, pero when you thought na walang vulcanizing shop, even the most remote places, meron. Merong nag-i-exist.
Okay, so meron talaga. Yeah. Okay.
Oo, meron nag-i-exist na vulcanizing shop. So, I don't know, siguro lucky lang ako that time. Mm-hmm. Kasi, ano yun eh, it was a 160-kilometer ride.
Mm-hmm.
Three times na nabutasan. And, ang galing nung ano eh, ang galing nung timing na kapag nabutasan ako, I'll just walk like a few meters. Tapos, uy, may vulcanizing shop.
Mm, okay,
parang nakakatuwa na parang, ayun, so, yun lang din yun na one of my experiences sa ganun. Although na kahit wala akong dalang equipments, vulcanizing shop sa mga province, the best. They're just there when you need them the most.
Pero alam mo, may mga ano I mean, I don't wanna think anything negative about them, pero minsan may mga nababasa lang ako sa mga mm-hmm. comment section, lalo na kasi naka-subscribe ako sa mga pages ng mga ano ba yung mga nagbabike or mga groups kanya. And then whenever they post about whatever happened on their travel kapag na-flatan, tapos minsan daw parang sinasadya. Like all of a sudden, para daw, like I'm not sure if they're just being paranoid na meron daw nilalagay sa mga kalsada, and then all of a sudden, boom, vulcanizing shop, like.
Well, medyo true siya.
Do's and don'ts. Ito yung mga basic that we can share to the newbies. Well, if you made a list, kasi wala. So you can start. What kung kunyari, if you have a friend or a cousin or a sister, brother na who's willing to bike for the first time, what will you tell them? Ano yung mga dapat nilang tandaan before they go out?
As a newbie, siguro I would suggest sa do's muna tayo.
Mm-hmm.
Ano nga ba? Kapag magbabike ka, like, sa malayo or ano, mas do have a companion.
Mm-hmm.
And siguro yun yung number one for me. Kasi bukod sa for a safety reason na mas okay yung may kasama ka kapag magbabike ka.
Mm-hmm.
I mean, aside for safety reason, parang mas masaya siya kapag when you have a companion.
Okay.
Okay. So that's number one. Number two, ano pa ba? Wala din akong list eh. I was just
That's fine, yeah. Siguro yung mga first time mo na nag-start ka nung April, like what are the things that you think is important na nag-start ka?
Ayun. Okay, may naisip na ako. Do prepare or like warm up before biking. Kasi it helps. It really helps. Kasi na-experience ko before, yun din, diba nabanggit ko kanina, during the first week na nag-bike to work ako, diba parang almost 1 month din ako na nasa bahay lang. And wala akong any activities. And then, nabigla yung katawan ko nung nag-bike na ako. So, yun yung thing na hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa na parang i-prepare yung sarili ko or like mag-warm up, do a few exercises. Kaya nung nag-bike ako, nung first day, sobrang sakit na katawan ko. So, I would suggest for newbies who would want to try to bike around, ganun, mag-warm up muna kayo. Like, a few stretches, jumping jacks, ganun, para, para ma-prepare lang yung muscles for the activity. So, ayun.
That's good parang to know. Parang hindi ko kasi ginagawa yun. alam mo, ginagawa ko. Pag, weekends kasi ako nagbabike, di ba? Like, yeah. That's most of the time weekends talaga. But, kapag gusto ko magpawis ng weekdays at wala akong kasama, mag-ano lang ako, mag-workout lang ako sa bahay. Alam ko yung mga jumping jack and all that, pero I never thought na, workout pa na itong gagawin ko somehow. Ba't ko ito hindi ginagawa? Like, di ba? Like, start lang after ko maligo, bihis, prepare the things that I need to bring, and then boom, just go outside. Pero, ano bang, if you're going to describe the feeling, ano bang magiging benefit nito? Like, is it going to be much easier when you're on the road? Or, hindi ka ba masyado mapapagod? Or, soreness? I mean, what's the benefits for you?
Ayun. Any activity naman talaga, like, sa running or biking, bago mo talaga siya gawin, kailangan mo mag-stretch. Even sa mga dancers, di ba? Like, before they do their routine or magpa-practice sila, talagang nagsistretch sila, nag-warm up sila. So, na-mention mo, that's to prevent your body from experiencing soreness. Ayun. So, yun lang yung main reason nun. Yung pagod, andun pa rin yun. Mapapagod ka talaga. Pero, it's to relieve the soreness na mararamdaman mo. Kasi, kumbaga, before ka nag-engage dun sa activity na yun, na-prepare mo na yung na-prepare mo na yung body mo for that. So, ayun lang. Effective talaga yun, yung stretch. Yung stretching before any, stretching before any activity. Ayun.
Let's see. Aside dun sa mga nabanggit mo na it's good that you have a companion and doing warm-ups. Yung lights. Because I was a bit overconfident na meron poste. There's always, laging may poste, laging may mga ilaw naman sa paligid. But then again, since hindi kotse yung gamit natin, I realized mga dark streets pa rin kasi na minsan puro puno lang. Out of this world. Parang nasa forest, kahit nasa city ka. So, walang poste, and then, minsan, it doesn't really help na since cyclist ka, may mga pavement na hindi talaga even, may mga bato-bato, may mga lubak, may mga butas, may mga Hogwarts, may mga portal. So, diba? Like, you really need it. It'll also save your life, save you from injury, save you from hospital bills. Ganun siya ka-importante. Tsaka, actually, aside from that, tubig.
Hydration.
Pero kasing one time, hindi talaga ako nagdadala ng tubig kasi yung holder na nilagay namin sa bike, tsaka yung lalagyan na binili namin, it's not perfectly matched. I mean, nagfi-fit naman siya kasi diba parang stretchable yung holder.
Yeah.
But the thing is, kapag dumarating kami sa, like, let's say, merong slope na sobrang sarap ng, diba, ang sarap ng pababa, diba? Pababa yung daan. All of a sudden, di mo mapapansin wala na yung tubig mo. Like, di ba? Yeah. So, isip ko, sige, hindi na ako magdadala. May mga 7-Eleven naman dyan. But then, I'm still wrong. One tip, don't underestimate yung importance ng pagkakaroon ng tubig in your, yeah, you know, in your possession, kasi you'll never know when you can get it again. And meron ding one time na medyo ano rin, medyo nakakainis na nakakaya. Na alam mo yun. Kasi pumunta kami siguro somewhere in Pasig din naman. Siguro somewhere in Ortigas. Tapos meron kami nakita ng 7-Eleven, sobrang oho na oho kami ng tatay ko. Pumasok ako, sabi sa akin ng staff, "Sir, face shield niyo po." "Ay kuya, wala kami ng face shield, pwede pakiabot na lang dito." Bahay ko na lang sa inyo, pakiabot na lang dito. "Kuya, wala talaga yun, hindi talaga pwede." So, alam mo yun, like, ang laking bagay na wala kang mainom, tapos hindi ka pa mapapasok dahil wala kang face shield. So, ayun lang naman, one of the things that I can share. Or, I guess the last thing, magpahinga kayo pag hindi nyo na kaya.
Yeah. Of course. Sobra.
May mga moments ba na nahihirapan ka pa rin kapag paahon? Like, humihinto ka or was there ever a time?
Before I used to, ano, yung bumababa talaga ako ng bike and then
just to rest.
Hindi, tutulak ko siya.
Tutulak
ko siya kasi hindi ko kaya, ano eh, hindi ko kaya before mag-bike ng tuloy-tuloy na kapag may uphill. Yung pala, the term for that is uphill.
And
then yung pagpababa naman is downhill.
Yun natin tinatawag nilang recover, but I'm not sure. May mga terms kasi yung mga cyclists eh. Ahon, recovery, ganyan-ganyan.
Ayun. So, ngayon, medyo nakakaya naman na. Like, kapag may uphill na daan, di na ako tumitigil. Kasi parang, ano din siya eh. Kapag tumigil ka, mas mahihirapan ka na i-regain yung ano. Kasi dapat pagpataas, parang tuloy-tuloy dapat. Ewan ko, if sa akin lang yun. Kasi parang, once na tumigil ka, parang hindi, mas mahihirapan ka mag-pedal eh. I don't know kung ako lang yun.
Siguro
pero
momentum,
ayun, usually,
right?
Yeah, ayun.
Momentum.
Right. Yun, tama yung term. Yung momentum is masisira. Parang imbis na magtutuloy-tuloy ka na lang. Kapag mag-stop ka, mabibitin ka lang. So, ayun.
That's good. So, yun. Ano naman yung mga don'ts?
Don'ts, okay. Yeah. I have a few entries for that. Okay, so number one, do not wear yung headset on both ears when you're riding your bike.
Yeah.
Ang ginagawa ko kasi before, talagang, ano,
salpak
both
talaga.
Ears. Oo, both
ginawa
ears
mo
salpak
yun? Really?
Talaga. Yeah, and then full volume pa yung, ano, full volume pa yung music na parang, wala akong pakialam sa inyo. Magbabike ako dito. I don't care. Parang ganyan, hindi siya tama. Hindi siya smart gawin. Kasi, first of all, ayun, iradagdag ko sa do. Always be observant. What do you call it? Huwag mong hanggalin yung focus mo sa road. Kailangan 100% when you're biking, kailangan wala kang distractions. Kailangan 100% yung attention mo is nasa road talaga. So, that's ano eh. Parang that's a hard lesson for me na natutunan ko. Kasi parang, yun nga, yung sa music thing.
Pero did something happen ba when you're using music or when you're listening to something? Mm-hmm. Did something happen?
Yes, ano, bubisina na pala siya sa likod ko, hindi ko naririnig. Okay. Ayun. So parang na-notice ko na lang siya nung medyo malapit na siya sa akin. Buti parang may margin pa para lumayo ako ng konti. So yun. Then going back dun sa sinabi ko na parang yung focus mo is dapat 100% sa road kasi there was ito yung major accident na nangyari sa akin na nitong pagbabike ko was wala akong anything, walang music na akong pinapakinggan that time, so walang headset, walang anything, but my mind was somewhere else. sobrang dami kong iniisip.
Okay.
So, ang nangyari, it was a downhill road. Sobrang medyo, hindi ko maalala if medyo mabilis ako magpatakbo. I don't know. I couldn't remember what happened that time. Pero the next thing I knew was tumumbling ako.
What? Hindi nga.
Yeah.
Like,
oo, lumipad.
Pero anong tumama in your body, like
ang tumama no sa akin was ano ba? Kasi 'di ba tuloy-tuloy siya pababa. Mm-hmm. And then hindi ko alam if dumulas yung kamay ko dun sa brake or something, kaya yung preno niya was ano, na napindot ng sobra, and then bumaliktad yung bike.
Mm-hmm.
I landed on my chest.
Oh.
Dun sa road, sa kalsada.
Mm-hmm.
Bumagsak yung bike sa likod ko.
Mm-hmm.
And ito pa yung catch.
Sa likod mo pa?
Rush hour nun, dami sasakyan sa likod.
Ouch.
Tapos tumama tong chin ko sa, mm-hmm, sa ano, sa kalsada din.
Okay.
So meron, nagkaroon ako ng sobrang laking, no, it wasn't bleeding, but it had a bruise. Sobrang violet ng chin ko that time.
Okay.
As in, para kung may malaking ano, may malaking
parang so anyway. Ganun.
Yeah, oo, ganun.
Mm.
As in talaga. So I had a few scratches sa knee and then pati sa elbow.
Mm-hmm.
And then pero hindi 'yun yung nakakatakot eh. Ang sabi sa akin, kasi parang medyo nawalan ako ng malay. Kasi medyo, sa mouth talagang iba yung tama, iba yung impact.
Mm-hmm.
Ang sabi sa akin, there was a biker behind me.
Mm-hmm.
So, nung nakita niya ako na bumaliktad, hinarang niya agad yung bike niya. Kasi merong kasunod na car sa likod ko.
Mm.
So, tapos sakto green light yun.
Mm-hmm.
So, if hindi niya ginawa yun, the possible na mangyari was na ano ako, nasagasaan ako.
Gulungan ka pa.
Yeah, oo.
Yeah.
So ayun.
That he did that.
Oo, sobrang thankful ako sa kanya. And then he actually helped me na makasakay pa ng taxi para makauwi. Mm-hmm. Hindi siya, parang he was the one who checked on me na parang, are you okay? Ano, mm-hmm, parang kaya mo ba umuwi mag-isa? Ganyan. So, ayun. So, going back to my point, kailangan clear yung mind mo when you're biking.
Mm-hmm.
Hindi ka dapat mag-iisip ng kung ano, no? Kasi at that time, talagang ang dami kong iniisip. Na parang, mm-hmm, I don't know, sobrang distracted ako nun. Kaya siguro siya nangyari. Kasi parang, yun nga, hindi ko napansin na mali na pala yung hawak ko sa manibela and all. So, mm-hmm, ayun. Focus yung attention mo talaga dapat focus na sa road kapag whether you're biking or you're driving, 'di ba? Parang it still applies, 'di ba? So ayun, di ko siya makakalimutan. That from that moment talaga siguro na-experience ko din yung trauma after eh, kasi parang after nung accident na yon, 1 week akong hindi nagbike. And it wasn't easy for me na bumalik sa pagbabike ulit. Kasi parang natatakot na ako. May ganong factor.
A little trauma na that experience. Yeah.
Yeah. So ayun, for newbies, please, when you're biking, sobrang yung attention nyo talaga is nasa road lang dapat.
Mm-hmm.
So, ayun. Wag kayo mag-music ng malakas if you're wearing a headset. Wag niyong gawin yan.
But anyway, I think we've covered most, mm-hmm, dun sa mga na-discuss natin. And I'm so thankful that you said yes to my invitation, mm-hmm, and talking like this. And dun sa mga nakinig, I hope that you guys, you know, learn something. And if you have, mm-hmm, any feedbacks or any suggestions that we can tackle aside from cycling in the Philippines or in Metro Manila, suggest lang kayo. Don't forget to like us on our Facebook page at Tagopasig Podcast. You have a good night. And thank you so much for your time, Aiko.
Thank you for having me. Thank you.
Next time.
No, thank you.
Thank you. Ingat ka. Ingat. Thank you.
Yeah, thanks. Bye. See you. Bye-bye.